Në gjuhës të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këta 15 minuta të këtij edicioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Sërish tensione në krojin e Vitakut në Mitrovicë. Qeveria e Kosovës këmbgul se nuk do ta modifikojë marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit. Disa orë pas hyrjes në fuqi, armpushimi në rripjen e gazës duket se po respektohet. Bashkimi Evropian para nisjes së një samiti të tensionuar mbi buxhetin. Për këto dhe zhvillime të tjera më vështirë në vazhdim të këtij edicioni, por së pari ndjekim një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Banorët e lagjës Kroj Vitakut në veri të Mitrovicës bëjnë të ditur se në orët e hershme të mëngjesit serbët janë mbledhur duke bllokuar punën në ndërtimin e një pjese të shtëpive në atë zonë. Lajmin e bëri të ditur për Radion Evropa e Lirë përfaqësuesi i banorëve të kësaj lagje Niazi Ismaili. Ai tha se serbët kanë bllokuar disa rrugë duke pamundsuar arritjen e punëtorëve tek shtëpitë përkatëse. Policia e Kosovës sipas tij është informuar tashmë, pjesëtarët policor janë në vend të ngjarjes, ndërsa janë duke shqyrtuar mundësitë për zgjidhjen e këtij problemi. Armbushimi mes Hamasit në rripjen e Gazës dhe Izraelit tashmë ka hyrë në fuqi dhe duket se po respektohet. Banorët e Gazës kanë pastruar rrënoja derisa normaliteti është kthyer në rripjen bregdetar, ndërkaq Hamasi e ka shpallur të njëjtën fest publike. Armbushimi u njoftua një ditë më parë në Kairo nga ministri i jashtëm egjiptian Muhammad Kamel Amr dhe sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton.
This is a critical moment for the region.
Ky është një moment kritik për rajonin. Qeveria e Egjiptit ka marrë përgjegjësinë dhe leadershipin që për një kohë të gjatë ka bërë këtë vend dhe mel të stabilitetit rajonal dhe të paqes, ka thënë sekretarja Clinton. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se ka marrë këshilla nga SBA që të jap një shans propozimit egjiptian për armpushim. Lideri i Hamasit Khaled Meshal tha se forcat e tij do t'i bindën armpushimit, të cilin ai përshkroi si një humbje taktike për Izraelin. 8 ditë të dhunës kanë lënë të vrarë të paktën 150 palestinez dhe 5 izraelit. Të paktën 40.000 njerëz janë vrarë në gjithë Sirinë që kur ka shpërthyer revolta kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad në mars të vitit të kaluar, ka thënë observatori sirian për të drejtat e njerëzit. Shumica të vrarëve janë civil. Në zhvillime të tjera në Siri, qeveria siriane ka thënë se në një operacion dy ditësh ka vrarë 10 terroristë në afërsitë të Damaskut. Amnesty International ka shprehur keqardhje ndaj vendimit të Afganistanit për të ekzekutuar 14 burgosur gjatë dy ditëve të fundit. Një zëdhënës i qeverisë tha se të mërkurën janë ekzekutuar 6 burgosur të dënuar me vdekje. 8 të tjerë u ekzekutuan një ditë më parë. Amnesty International tha se ka informacione për ekzekutime të tjera në ditët e ardhshme. Kryeministri britanis David Cameron ka kritikuar propozimet për buxhetin e BE-s, të cilat do diskutohen sot dhe nesër në samitin e udhëheqësve të Unionit që zhvillohet në Bruxelles.
Not happy at all. These are very important negotiations.
Nuk jam i kënaqur as pak. Këto janë negociata shumë të rëndësishme. Në kohën kur po marrim vendime të vështira në vendin ton mbi shpenzimet publike, do të ishte gabim. Është gabim që të ketë propozime për rritjen e shpenzimeve në Bashkimin Evropian. Andaj ne do të zhvillojmë negociata shumë të vështira për një marrëveshje të mirë për taksapaguesit britanik dhe për taksapaguesit evropian, tha kryeministri David Cameron. Britania dhe kontribuesit tjerë kryesor bëjnë thirrje për shkurtime për t'u përshtatur reduktimeve që i kanë bërë në vendet e tyre. Andaj më të varfëra të bllokut, siç është Polonia dhe vende tjera ish komuniste, kërkojnë që buxheti për vitin 2014-2020 të mbahet në nivelet aktuale apo edhe të rritet. Franca është kundër shkurtimeve të propozuara në subvencionet bujqësore, ndërsa vendet e Evropës Lindore kundërshtojnë reduktimin në financimin e përmirësimit të infrastrukturës. Do qëtë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Qeveria e Kosovës nuk është e gatshme të riformuloj marrëveshjen tashmë të arritur në dialogun teknik me Beogradin për menaxhim të integruar të kufirit. Autoritetet thonë se marrëveshja duhet të zbatohet ashtu dhe si është arritur në Bruxelles. Ollëzi të tjera sjell kronika e Zjadin Gashit.
Qeveria e Kosovës nuk është e gatshme të riformuloj marrëveshjen tashmë të arritur në dialogun teknik me Beogradin për menaxhim të integruar të kufirit. Por derisa Beogradi zyrtar ka iniciuar në Bruxelles disa modifikime të marrëveshjes së quajtur IBM, Prishtina zyrtare në anën tjetër nuk jep shenja se është e gatshme të rinegociojë mbi marrëveshjet e arritura. Zëvendës kryeministri Hayreddin Kuçi thotë se kjo marrëveshje është diskutuar edhe gjatë dy takimeve të zhvilluara ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić, të mbajtura në Bruksel në ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Katrin Ashton.
Ne presim që të respektohet plotësisht, presim që të ndodhë në fillim të dhjetorit dhe presim që të implementohet sipas interpretimit autentik që bën BE-ja, jo dikush tjetër. Dhe këtë drejtim ka filluar grupe teknike, ka pasur një hap konkret. Dhe të edhe javën e kaluar, ne vetëm presim dhe krymë detyrat dhe obligimet tona. Në takimin e radhës, kryeministri i Kosovës dhe shkojmë me garanca plota që ne kemi krymë detyrat tona dhe me kërkesën e qarë që të krymë detyrat tjera nga Beogradi.
Ndërsa Beogradi ka propozuar edhe një plotësim të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, duke propozuar që në pikalimet kufitare të ketë vetëm policë dhe doganier të Euleksit dhe jo edhe të Kosovës, ku që në anën tjetër thotë se kjo çështje tashmë është e mbaruar dhe se marrëveshja nuk mund të kthehet në diskutim rreth përmbajtjes së saj, por mund të diskutohet vetëm për zbatimin.
Ne do të kërkojmë që këtë implementohet. Marrëveshja është arritur tani më, vetëm ka nevojë që të implementohet në praktikë. Është në dorën tonë, por në dorën dhe në obligimin e BE-s që ta bëni gjë të tillë.
Në anën tjetër, qeveria e Serbisë po ballafaqohet edhe me një lloj trysnie të përfaqësuesve të serbëve nga pjesa veriore e Kosovës, të cilët kërkojnë që marrëveshja për menaxhim të integruar të kufirit IBM të mos zbatohet pasi që ajo sipas tyre do të nënkuptonte njohjen e shtetësisë së Kosovës. Njëri nga lidhërit e serbëve të Veriut, Marko Jakšić, ka kërkuar edhe publikisht nga presidenti serb Tomislav Nikolić që kjo marrëveshje të mos zbatohet. Në të kundërtën, ai ka paralajmëruar një rezistencë pasive të serbëve për të mos lejuar zbatimin e saj.
Na zajedničkim organima četiri opštine krenuti u one političke poteze koje neće sigurno znači rat, ali znači će sigurno.
Në organet e përbashkëta të katër komunave do të ndërmarrim veprime politike të cilat nuk do të nënkuptojnë luftë, por do të nënkuptojnë një rezistencë të madhe pasive, ka deklaruar Jakšić, duke i referuar vendimeve që mund të marrin komunat serbe të organizuara paralelisht nga sistemi juridik kushtetues i Republikës së Kosovës. Sidoqoftë, marrveshja për menaxhim të integruar të kufirit përbën një prej 7 marrveshjeve tashmë të arritura në dialogun teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Sipas pritjeve të Prishtinës zyrtare, kjo marrveshje do të duhet të zbatohet nga dhjetori i këtij viti. Bashkëpunimi dhe menaxhimi ndërkufitar përbën një nga kriteret e vënë nga Bashkimi Evropian për vendet që aspirojnë integrimet evropiane. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Partitë e koalicionit qeveritar në Maqedoni kanë intensifikuar aktivitetet e tyre për ngritjen e përmendoreve dhe të monumenteve tjera maqedonase dhe shqiptare, por analistët thonë se veprimet e tilla ndodhin në mungesë të kapaciteteve të tyre për zgjidhjen e problemeve reale. Sipas analistëve, ato tensionojnë situatën në kohën kur popullata ka më së shumti nevojë për zgjidhjen e problemeve ekonomike dhe sociale. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Isuf Kadriu.
Politizimi dhe partizimi në skajshmëri çdo aktiviteti qoftë historik, kulturor e shoqëror, është si rezultati mungesës së kapaciteteve të institucioneve për zgjidhjen e problemeve reale me të cilat përballet popullata në Maqedoni, në veçantë në sferën ekonomike dhe sociale. Vlerësojnë analistët duke komentuar garën që tashmë një kohë të gjatë po zhvillohet mes partive politike se cila prej tyre po bën vepra më madhore për komunitetin që përfaqëson. VMRO, DPMN dhe BDI, dy parti këto në pushtet, së fundi gjithë aktivitetin e tyre e kanë përqendruar në ndërtimin e përmendoreve, ngritjen e flamujve në shtizat më të larta dhe pororimin e objekteve të ndryshme që kanë të bëjnë me njërin apo etnitetin tjetër. BDI aktivitetet e këtilla i ka arsyetuar me shënimin e 100 vjetorit të flamurit dhe të pavarësisë së shtetit shqiptar, ndërsa VMRO DPMN me programin e saj partijak. Duke e komentuar garën e këtilli, Jonas Abdullahu, ish politikan dhe profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thekson.
Në mungesë të zgjedhjeve të ballafaqimit me problemet reale, paraqitet një garë në mes subjekteve politike se kush do ngrej flamurin në lartësimet lartë, të bëj përmendoren më të madhe, më grandioze e kështu me radhë, dhe gjithë këto gara shkojnë në kurisë të popullatës, në aspektin e ngarkesës me tatime, ngarkesën me rritjen e çmimeve.
Alaidin Demiri, analist politik, thotë se veprimet e këtilla bartin me vetë rreziqe të mëdha.
Në mungesë të aktivitetit real politik, partitë bëjnë me zveti një garë të pakuptim. Qëllimi i gjithë kësaj është rritja e tensioneve nacionaliste. Qëllimi i gjithë kësaj është zhvendosja e vëmendjes nga situata ekonomike e cila gjithë se si tashmë do të eskaloj. Natyrisht se kjo nuk sjell asgjë të mirë.
Ngjajshëm vlerëson edhe Gjorgj Jetonovski, profesor i sociologjisë në Universitetin e Shkupit.
Morë moment koga presuhuat sveshit e ideji.
Në momentin kur shuhen idetë e freskta apo kur mjegullohet procesi i veprimit politik i partive, atëherë ato kërkojnë formulë të re për daljen nga situata. Një ndërto janë edhe simbolet kombëtare dhe forma tjera të veprimit për të tërhequr vëmendjen e qytetarëve. Kjo që po ndodh ditëve të fundit më përkujton garat që po zhvillohen për të hyrë në librin Guinness të rekordeve botërore, thot profesori Tonovski, duke i rekomanduar partive që të kthehen nga problemet reale, zgjidhja të cilave do të nënkuptonte perspektivë për qytetarët e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Amerikanët shënojnë sot ditën publike të falënderimeve dhe lutjeve për Zotin. Ajo është njëra nga festat më të rëndësishme të vitit dhe shënohet në të entën e katërt të çdo nëntori. Gazeta Wall Street Journal ka hedhur një vështrim historiku të kësaj feste, e cila nuk ka lindur pa polemika. Për rëndësitë ndjekim Valonat Elën.
Është vështirë të besohet se festa më e preferuar e amerikanëve është burimi i polemikave politike. Por ky ka qenë në rasti në vitin 1789, kur Shtetet e Bashkuara kanë festuar për herë të parë ditën e falënderimeve. Gazeta Wall Street Journal kujton se polemika ka nisur më 25 shtator në New York, në vendin ku atëherë kishte selin qeveria. Seanca konstituive e Kongresit të parë ishte gati të përfundoj, kur Republikani Elias Bodinot nga New Jersey është ngritur për të propozuar një rezolut. A i ka kërkuar dhomës që të krijojë një komitet të përbashkët me Senatin, derisa presidenti i Shteteve të Bashkuara të rekomandoi për popullin Amerikan ditën publike të falënderimeve dhe lutjeve. Një ditë e falënderimeve, ka thënë ai, do t'ju mundësonte amerikanëve të shprehin mirënjohjen ndaj Zotit për mundësinë që në mënyrë paqësore të krijojnë qeverinë. Rezoluta e Bodinot ka shkaktuar debat të fuqishëm, shkruan Wall Street Journal. Republikani Aden Nussbaum nga Karolina e Jugut ka shprehur kundërshtimet e tij me arsyetimin se falënderimi është shumë evropian. Republikani Thomas Tudor Tucker ka shprehur dy kundërshtime të tjera. Përse presidenti duhet t'i detyrojë njerëzit të bëjnë diçka që ata ndoshta nuk e kanë ndërmend ta bëjnë, ka pyetur ai. Nëse dita e falënderimeve duhet të ndodhë, atëherë le të bëhet nga autoriteti disa shteteve, ka thënë Tucker. Kundërshtimi i dytë i tij, sipas gazetës, kishte të bënte me ndarjen e kishës dhe shtetit. Shpallja ditës së falënderimeve është një çështje fetare dhe si e tillë, ajo na nxjerr jashtë ligjit, ka thënë Tucker. Ligji të drejtave nuk ishte ratifikuar deri në vitin 1791, por Kongresi kishte të miratuar vetëm formulimin e amendamentit të parë dhe ai debati ishte i freskët në mendjen e secilit. Në fund rezoluta megjithatë ka kaluar edhe në Kongres, edhe në Senat. Më 3 tetor, kujton gazeta, presidenti George Washington ka proklamuar ditën e falënderimeve. Ai ka caktuar të enjtën e 26 nëntorit të vitit 1789 si ditë publike të falënderimeve dhe lutjeve për Zotin, për kujdesin e tij ndaj popullit të këtij vendi. Gazetat kanë publikuar njoftimin dhe festa është kremtuar gjërësisht në mbar vendin. Festa e falënderimeve në Anglinë e Re është kremtuar njësoj si sot. Gjeli i detit dhe byreku me kungull kanë qenë në qendër të tryezave. Tradita e nisur nga George Washingtoni ka mbjetuar pa polemika të tjera, shkruan Wall Street Journal.
Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Sërish tensione në krojën e Vitakut në Mitrovicë. Qeveria Kosovës këngull se nuk do ta modifikoj marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit. Bashkimi Evropian në prag të një samiti të tensionuar mbi buxhetin. Dëgjuesi nderuar, ishte kjo atyra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Me zhvillimet e fundit njihuni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, duke ju uruar një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.